Tämä on Datapääoma.
Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta.
Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen Piilaaksosta Oulusta.
Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse.
Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fi:stä ja verkostoidu LinkedInissä.
Tervetuloa mukaan.
Lämpimästi tervetuloa datapääomaan toiselle tuotantokaudelle.
Meillä on Tommin kanssa mennyt 3 vuotta viime tuotantokaudesta. Sanois Tommi sääkin morjesta, niin tiedetään, että ollaan linjoilla.
No niin, hyvää huomenta myös Suomen Toijalosta täältä saunastudiosta.
Loistavaa, loistavaa. Silloin 2021 väännettiin 12 jaksoa kaiken kaikkiaan tätä meidän datapääoma-podcastia ja silloinhan me oltiin vähän niin kuin tämän Martin Trederin Chief Data Officer Management Handbookin ohjaamana datatoimitusketjun Suomen maahantuojia.
Muun muassa,
kyllä. Ja sen teemojen pohjalta sitten vedettiin näitä jaksoja ja se oli hieno kokemus ja nyt sitten uutta kohde. Onko siellä viime tuotokaudella, Tommi, mitään, mitä sä haluaisit reflektoida?
No, varmaan paljonkin, ja sitten kun tässä on sen jälkeen tietysti eletty unelmaa, eli päästy myös monessa ympyröissä käytännössä näitä teemoajatuksia soveltaa, niin paljon, mutta kyllä mä nostasin tietysti, mitä koitetaan tälläkin kaudella sitten ehkä enemmänkin, ehkä jopa pääosin, eli meidän vieraat. Meillähän oli loistavia vieraita laidasta laitaan eri alojen asiantuntijoita, ja mulle tällä kaudella mennään sitten ehkä semmoiseen klassiseen syvään päätyyn, eli yhtään väheksymättä ketään, mutta kun tämä on datapääoma, niin sitten meillä on näitä varmaan enemmän data-alan ammattilaiseksi itseään tituleeraavia. Saas nähdä. Muutama on jo suostumuksen antanut ja katsotaan toivottavasti tässä, niin kuin viimeksi, ei varmaan ihan yhtä kovalla viikkosyklillä noita heitetä. Sanotaan 2021 kevät oli melko hektinen, ehkä jopa hektisin, mitä muistan, koska piti vähän päivätöitä tehdä ja siinä oli vähän, oliko silloin kuntavaalit ja sitten oli vähän tämmöistä datapääomaa ja kaikenlaista ja vähän korona siinä päällä, niin sanotaan nyt tietää, niin kuin what it takes tehdä tämmöistä podcastia, niin tehdään vähän rauhallisemman sykkeellä, mutta yhtään tietysti laadusta tinkimättä. Vieraat, jos lyhyesti piti tehdä kun nosto.
Kyllä. Sieltä ehkä sitä aikakautta oli pandemiat ja muuta, oli tosiaan sitä sykettä ja sitä aikakautta vähän miettii, että minkälaisessa rooleissa sitä tuli oltua. Kaiken näköisiä dataplatformeja rakenneltiin ja niin mulla ehkä elävempänä muistuu mieleen sieltä seksikkäät banaanit ja ananakset.
Kyllä.
Tiimi ja tavallaan tässä niin 3 vuoden aikana niin on nähnyt just näitä datatiimien nousua joka organisaation ja niiden elinkaareja ja head of data -roolin kovaa nousua tuolla. Näitä chief data officereita vielä vähän vähemmän näkyy, mutta
niitäkin, mutta vähän
vähemmän.
Härmässä.
Mitäs Tommi sulle on tapahtunut 2021 jälkeen? Missä sä oot ollut jo?
No voi kuule, nyt pitää muistaa. Joo, ja silloin 2021 oltiin edelleen keväällä rakentamisen systeeminmuutoksen syövereissä, mutta sitten kesällä tuli semmoinen, tai sitten näyttää vähän mallia siinä keväällä, siirryt itsekin konsultiksi ja taisin siinä sitten enemmän tai vähemmän teikäläisen vanavedessä seurata samaan yritykseen, eli tuonne Sparta Consultingiin, ja siellä tietysti niin kuin tiedon johtamista, tiedon hallinnan kovaa ydintä, kovaa osaamista, ja tosiaan hyppäsin muutaman vuoden tauon jälkeen konsultiksi, mielenkiintoinen siirtymä siinä oli tietysti se, että olin siellä rakentamisessa kaiketi, voi ihan rakkaudella ja kaikki olla samaa mieltä, maailman vähiten digitalisoitunut toimiala. Ongelma on, että datamielessä on, että sitä ei ole. Ja sitten hyppäsin konsulttina itse asiassa. Ensimmäinen toimeksianto oli sitten, kuinka muuten, pankkiala. Ja sittenhän me puhutaan kaiketi maailman eniten digitalisoituneesta toimialasta, jolloin no, datahaasteita joka puolella tuolla on sitten vähän erityyppisiä. Sanotaan, että sitä datassa sitten löytyy ja siihen tulee kaikki regulaatio- ja compliance-vaatimukset päälle, niin mielenkiintoinen kokemus sekin. Ei mitään, konsulttina tuossa pari vuotta ja nyt sitten viime kesälomien jälkeen tuossa elokuussa 2023 siirryin tuonne jokaiselle suomalaiselle niin rakkaaseen 385 vuotta vanhaan startuppiin, eli Suomen Postiin, modernia logistiikka- ja jakeluyhtiötä siellä sitten rakennetaan ja kuinkas muuten datahattu päässä. Tosi mielenkiintoista ja tosi positiiviset fiilekset so far, mutta ehkä se itsestä, mites teikäläinen?
Sitä tosiaan lähit sinne suoraan sinne, että hypättiin mä lähdin sieltä Kalevan medialta silloin 2021 ja samaiseen konsulttilafkaan hieman enemmän siellä freelancer päädyssä, toki sillä samalla tiellä edelleen ollaan ja no toimialat, missä itse ollut konsulttina nyt viimeiseen kohta 3 vuotta, niin on valmistava teollisuus ja sitten teleoperaattorit. Mielenkiintoisia kuvioita molemmissa ja ehkä siinä se, missä toinen ala on niin kuin, ei niin pitkälle vielä digitalisaation matkassa, kun taas toinen on hyvinkin pitkällä, niin se mikä ehkä mielenkiintoista tuossa sun nykyiseen pestiin liittyen on se, että vanhoja organisaatioita, jolloin siellä se organisaatiomuisti ja kulttuuri on aika lailla niitä muutettavia asioita, jos haluaa viedä uusia asioita eteenpäin.
Kyllä, ja toki enkä niin kuin sattumoisin käyttänyt tätä startup-teemaa, eli just näin, eli vanhat perinteet ja tietysti toiminta vielä live and kicking. Toki tiedämme, että postin määrä se vähenee vuosi vuodelta, mutta mihin viittasin startupilla, niin onhan tässäkin yhtä sun toista kokeiltu, ja nyt on tietysti se punainen lanka on tämä logistiikka ja sen niin kuin täysi arvoketju sitten. Ja ihan markkinaehtoisesti, kuinkas muuta?
Joo.
Mites semmonen tuli mieleen, eli nyt kun on vedetty enemmän tai vähemmän 3 vuoden hiljaiselo, ei tämä hiljaiselo oli, mutta kovasti on pitänyt tätä podcastia tehdä, ja jotenkin pakko nyt sanoa, että mä aina seuraan hyvin vähän ja rajoittuneesti vaikkapa musiikkimaailmaa, mutta lempiyhtyeni Iron Maiden, niin mä aina välillä katselen sitä diskografiaa ja katson, että 80-luvulla painettiin niin kuin albumi per vuosi tai joka toinen vuosi, että tahti oli niin kuin kiivas. Ja nyt kun katsoo tätä viimeisintä, niin kyllä se niin kuin 4-5 vuotta on semmoinen niin kuin tahti. Mä haen tästä analogiaa se, että tosiaan se eka tuotantokausi vedettiin niin kuin viikkotahdilla ja täysiä. Nyt ollaan vähän, tiedetään, että vanhat ei ihan tohon jaksa, niin vedetään nyt tosiaan vähän maltillisemmalla sykkeellä, mutta niin kuin äsken sanottu, niin laadusta tinkimättä.
Joo, se tuotantomekanismit oli suhteellisen, miten mä sanoisin, kevyet, niin se me taidettiin tehdä sillä, että me 2 viikon välin vedettiin nauhalle, ja sitten se seuraava viikko, sitten 2 viikon syklistä, niin tuotettiin se, eli
mä laitoin tekoäly ei tehnyt kaikkea silloin.
ei silloin tehnyt. Vedettiin audiot yhteen ja sitten vedettiin ne transkriptit sinne kehiin, niin kyllä siinä jonkun verran tunteet palaa, niin jos nyt vähän rauhallisemmin vedetään, niin
toden totta, pitäisikö meidän vähän tosiaan suunnata, nyt katsottiin peräpeiliin, ja kuten jo silloin muistan, mikä datapääoma tuotantokausi ykkösen ekassa jaksossa oli, Risto Siilasmaata siteeratti, ja hän kritisoi sitä peräpeilin katsomista. Siinäkin on välillä hyvä katsoa, mutta kyllähän fokus pitää olla edessä ja tulevassa, niin mites meillä?
No mä mietin sitä, kun eka tuotantokautta tosiaan niin kuin tämä Martin Traderin ajatukset oli meillä aika lailla kielen päällä silloin, niin nyt tuossa viime vuonnahan lueskeltiin vähän Martin Seineriä.
Robert Seiner tarkoittaa.
Robert Seineriä, heti nimi muisti pätkiin.
Joo, hyvä nosto.
Tämä on mielenkiintoinen, tämän kaverin ajatukset, ja sä oot ehkä lueskellut sitä enemmän kuin itse, mutta mä tykkään tästä jo otsikosta tässä ensimmäisessä teoksessa, tämä Non-Invasive Data Governance, ja sä taisit tuossa eilen kovat tänään, kun sä sanoit, että Find the Path of Least Resistance.
Joo, se taitaa olla se apuotsikko siinä. Joo, jos hyvä, kun muistutit tosiaan, jos jotain, niin kuin sanotaan, että silloin ensimmäinen tuotantokausi sai enemmän tai vähemmän just virikkeitä tuolla. On siellä Martin Traderit, siellä on sitten muitakin, mutta nyt tosiaan sitten viimeisimpänä niin tämmöinen kaveri, ihan never heard itselle, mutta Antti vuosi sitten tuli tämä Bob Seinerin ensimmäinen. Nyt kun niitä on jo kaksi kirjaa, mutta niin kuin äsken sanoin, että Non-Invasive Data Governance. Sanotaan näin, että sen kun sai käsiin ja luin ennätysajassa, harvoin tulee kirjoja luettua noin nopeasti, mutta se johtui tasan siitä, että se oli niin kuin mind blown, koska jos jotain pitää tässä tosiaan nostaa omallakin uralla, niin on harvas, että jää niin kuin monttu auki. Sanotaan, eka kerta tuossa tulee mieleen, kun Peukkuriset Timo 2010 näytti, miten Amazon Web Services tilataan servereitä, ja sitten mä katsoin, että ihan nettiselaimella. Mä olet, wow, tuossa matkalla varmaan tuli kaiken maailman Snowflake pilvitietokantoja, mitkä vähän loksautti, mutta sitten tosiaan tämmöisiä asioita, niin harvoin tulee. Toden totta, eli mennään, meillä on tietysti oma jaksokin pyhitetty ilman muuta, sanotaan, jos ei Robert Seinerille, niin puhumme tästä, mikä se oli, vanha kunnon seksin tappaa, nyt kun on nämä pakkaskirit, niin data governance, mutta tässä se pointti onkin, eli sen ei tarvitse olla seksin tappaja, se onkin tässä aha-elämys, että jos niin kuin puristaa tämän seinerismin, niin kuin koitan tehdä sen, niin pitäisi niin kuin eka ymmärtää, että unohdetaan se ajatus siitä, mikä monessa organisaatiossa on, että ei meillä ole data governance, voi kun kaikki on levällä ja kukaan ei mieti näitä. Bullshit, koska kun moderni yritys käyttää ATK:ta, siellä on tietokoneita, siellä on ATK-järjestelmiä, ja sitten kun niitä järjestelmiä on 1, 2, 30, ellei jopa satoja, ja niitä käyttävät päivittäin kymmenet, eli sadat ihmiset, niin kas kummaa, rakkaat kuulijat, tässä sivutuotteena heillähän on enemmän tai vähemmän datan tuottaja tai datan hyödyntäjä hattu päässä. Ja tässä kohtaa me tullaan siihen, että vaikka me ei mitään tehtäisi, niin he ihmiset tälläkin hetkellä siellä elävät omaa elämäänsä datan tuottajana, datan hyödyntäjänä. Eli meillä on vähintäänkin implisiittisesti hyvin paljon erilaisia todennäköisesti tiedostamattomia ja niin kuin tällaista niin kuin word of mouth-tyyppistä hiljaista tietoa olevaa data governancea. Älä tee näin, koita tehdä näin tyyppisiä. Niin tavallaan se lähtee ammentamaan siitä, että tuodaan nämä näkyville. Hei, meillä on täällä kasa tämmöisiä data stewardeja, eikä niin kuin 98% kaikilla rakkaudella te konsulttiyritykset ja konsultit siellä, että keksitte sen tyhjästä. Eli heillä teillä tarvitsee olla tämmöinen datahallintaorganisaatio, data stewardeja. Meillä on ne jo. Meidän pitää tehdä heidät näkyväksi ja tavallaan sitten päästään siihen, että niin kuin, toimiiko se koneisto tällä hetkellä optimaalisti yhteen. Tietävätkö ne ihmiset organisaation toisella aidolla, että missä mennään. Mutta joo, jotta ei tulisi tässä jaksossa spoilattua kaikkea, me tähän varmasti pureudutaan.
Se ei varmasti ottaa meiltä hyvän tovin, kun käydään tuo läpi. Ja mä dikkailin tästä, kun tästä aiheesta puhuttiin viime vuonna jossain kohtaa, ja sä tuumailit silloin niin haaste on puhua data governancesta sanomatta data governance. Ja kun siinä onnistuu, niin sitten ollaan niin kuin oikeassa asiassa. Ja mun mielestä tästä aiheesta sitten lisää jossain jaksossa ihan varmasti, että miten ei tehdä sitä seksin tappajaa tästä aiheesta, vaan miten siitä puhutaan sillä, että saadaan porukka mukaan.
Kyllä, kyllä. Sitten jos lyhyesti vielä toisen opuksen haluaa nostaa, niin sitten se on Grand Old Man, mitä tulee sitten tiedonhallintaa, Thomas Redman. Hänellä aikaisempiakin kirjoja, yksi niistä toimi tuossa meidän aiemmallakin tuotantokaudella innoittajana. Sieltä on muun muassa nämä kaksi datan kohtalon hetkeä, syntyhetki ja käytön hetki, mutta tosiaan Redman kirjoitti tämmöisen kuin People and Data. Ja tämä oli myös toinen, mitä huomaan, että olen sen vähintäänkin niin kuin implisiittisesti tässä omaksunut omaa retoriikkaa ja sanotaan siihen arkeen, mitä tuolla nyt sitten päivätöissä ihan arjotaan. Eli pointti on siinä, että kun meillä on toinen vähän tendenssi, kun datasta puhutaan, että puhutaan nyt sieltä lähdejärjestelmästä, ne tulee lähdejärjestelmän vastuullaan asiat. Näinköhän on, että ne järjestelmät siellä vieläkään, vaikka tässä nyt on kaiken maailman tekoälybuumia ja kaiken chat-GPT ja muuta, niin taitaa olla niin, että ihmiset ne niitä järjestelmiä siellä vielä käyttää, niin päästään siihen, että datakin on lopulta people business. Ja sitten kun on people business, niin tämähän on niin kuin johtamisen vaikea laji. Eli miten sä saat ihmiset pelaamaan optimaalisesti tiiminä yhteen? Miten sä luot voittavia organisaatioita? Ennen kaikkea läpinäkyviä pelisääntöjä, mitä tulee sitten sen jokaisen organisaation precious, eli tietopääoman hallintaan.
Juuri näin. Ja milloin se Redmonton kirja julkaisi? Oliko se 2022?
Se on aika tuore. Ei, se joku vuosi takaperi, se on kohtuu tuore. Suosittelen siihenkin tutustumaan.
Käydään vielä tähän aloitusjaksoon läpi toi seuraavan tämän tulevan tuotantokauden vähän jaksojen teemoja läpi. Ja vähän tuossa jo spoilattiin, että data governancestahan tässä tullaan ihan varmasti puhumaan.
Kyllä.
Ja ehkä tuossa introssa tuli vähän mainittua näistä seksikkäät panelit ja anaanakset tiimeistä, eli datatiimeistä, niin kyllä me sinne head of data käytännön hommiin mennään myöskin tuossa tuotokaudella, katsotaan ja keskustellaan vähän, että miltä ne näyttää ja minkälaisia oppimia sieltä löydetään.
Kyllä, ei nyt vielä nimiä mainita, mutta sanotaan nyt sen verran, että niin kuin kovia nimiä ja niin kuin alan huippuammattilaisia täältä koto Suomesta ja no, mä näitä kyselin itse asiassa siitäkin jo vuosi takaperin, pitää vielä varmistaa, mutta on kiinnityksiä, mutta varmaan nyt aletaan tässä keväällä sitten sopimaan aikatauluja yhteen, mutta toden totta, niin pelisäännöt ja data governance, se toinen, mikä tässä itselläni on lähellä sydäntä, on, sanotaan näin, nyt kun mä sen ääneen sanon, niin se kuulostaa sitten konsulttislangilta, mutta niin data-ekosysteemeistä ja tätä kautta niin kuin standardoinnin merkityksestä. Eli sitten me päästään siihen, mitä me data-alan ammattilaiset keskenämme hieromme toistemme olkapäitä ja puhumme. Todennäköisesti me puhumme master data managementista, sen haaste on sitten siinä ainakin itse, niin kun koetan tätä jotenkin sitten viestinnällisesti kanssa miettiä, että vähän sama kuin lääkärit puhuu keskenään latinaksi niitä diagnooseja ja muuta, niin eihän siinä ole kuin asiakas tiellä. Meillä on vähän sama tendenssi itse nyt näihin data-alan ammattilaisiin lukeutua, niin koeta sanoa, että meillä on ajoittain vähän viestinnässä petrattava. Me tiedetään, että data governance on tärkeä, master data management on tärkeä, data quality management on tärkeää, mutta sen ongelma on se, että nobody gives a shit. Mutta sitten kun sä toivon mukaan mukautat sen sun viestinnän siihen todennäköisesti oman organisaatiosi kieleen, millä termeillä siellä puhutaan, mitä asioita siellä korostetaan, ja sitten kun sä oot niiden kautta niin kun puhuttua näitä asioita, niin sitten me ollaan todennäköisesti siinä, että se alkaa myös kiinnostamaan, sanotaan, ei-data-alan ammattilaisia. Mutta mitä olin sanomassa, niin itse tykkään puhua tästä standardoinnista, koska jos te mietitte niin kuin oma elämäni ja katsotte ympärillenne tälläkin hetkellä, niin te näette standardimittaisia ovia tuossa takana, te näette standardin yhteen toimivuuden mahdollistavia USB-liitäntöjä, te näette standardinäppäimistöä, te näette standardikahvikuppeja. No niin obvious, että niitä ei tavallaan niiden merkitystä harvoin sitten unohtaa, mutta on olla, kun sellaista ei ole. En ole vielä hommannut sähköautoa, mutta olen aatteessa semmoisen hommata, ja olen ymmärtänyt, yksi haaste on se, että sulla on 16 erilaista appia ja chappia ja dongleja, millä sä, mitä sä joudut kanniskelemaan mukana, että sä voit ladata sen sun Precious-auton, mitä koitan sanoa, eli silloin kun standardeja ei ole, niin se aiheuttaa kitkaa, turhautumista, pahaa mieltä, yhtä kaikki, se on ihan helvetin kallista. Ja nyt me, jos me palataan tähän digitaaliseen maailmaan, dataan, niin jokainen ymmärtää, että sitten kun sulla on 17 eri tapaa kertoa, että kukas tämä yksittäinen asiakas on tai tämä tuote, pelkästään isojen organisaatioiden sisällä tämä on se vaikein laji, mutta 2020-luvulla, kun sun pitää ymmärtää se sun liiketoimintaekosysteemi, sun asiakkaat, sun kumppanit, sun toimittajat ja millä sä siellä mahdollistat tämän interoperabilityn yhteen toimivuuden. No standardeilla, digitaalisen maailman standardeilla, data standardeilla. Tästä mä haluaisin jappasta, ja mä luulen, että me löydetään tähänkin.
Tämä vie pitkälle. Tähän oikeastaan niin kuin vahvasti liittyy yksi aihe, mikä tässä on niin kuin pari vuoden aikana pomppinut aika monessakin paikkaa, tullut data mesh. Mä luulen, että mä toivon, että me saadaan siitäkin hyvä keskustelu, koska datamessi toimijakseen vaatii vakiointia, standardointia aika paljon.
Kyllä.
Mutta sitten toinen näkökulma, mikä tästä on niin noussut tässä vuosien varrella, on se, että onko se teknologiaa vai muutosjohtamista. Ja sitten saadaan varmasti mielenkiintoinen keskustelu aikaiseksi. Se on varmasti molempia.
Juu.
Missä järjestyksessä, miten lähestyä ja
joo.
Voisi olla aika mielenkiintoinen keskustelu.
Kyllä. Toinen, mitä tuolta nostasin, on sitten niin kuin ehkä tämmöisiä isompia teemoja, ja mennään näihin ekosysteemeihin, ja aletaan puhua. Viimeksi jappastiin vähän tästä datamonetisoinnista, ja menemättä siihen nyt enempää, mutta isommassa kuvassa puhumme tietysti datataloudesta. Ja nyt ainakin itse pistänyt merkille, että Suomessa on aika ainakin yksi keskeinen tämän niin kuin tematiikan ja tämän ilmiön puolesta puhuja, se on Sitra, ja toivon mukaan jopa sieltä saata sitten joku vieraaksi, mutta yhtä kaikki niin kiinnostaisi datataloudesta jappasta. Ja jos vielä saan tuohon lisätä, niin yksi semmoinen taas ehkä, mennään sinne pitkät kalsarit ja seksin tappaja, mutta governance, compliance, regulaatiopuoli. Eli nythän meillä on, kaikki muistaa GDPR, siitähän on jo monta vuotta, mutta kuten olette saattaneet huomata, niin kyllä meillä EU:ssa keksitään kaikenlaista. Meillä on data-aktia, meillä on data governance-aktia. 6. päivä joulukuuta valkoista savua tuli komissio sieltä jostain kabineteista. AI Act saatiin nuijittua vielä jonkinlaiseen sopimukseen. Sitten meillä on market-aktia ja näitä. Niin mä sanoisin, että näistä voitaisiin vetää semmoinen, vähän kansankielinen näkemys, ja mä olin itse asiassa tuossa päivän mittaisessa koulutuksessa aiheeseen liittyen, niin mä sanoin, että mä oon nyt riittävällä tasolla sisässä näistä, niin tää on ehkä yksi näkökulma.
Joo, voitaisiin mennä niitä purkaa, ja mä en tiedä sitten, mä niin kuin pakko sanoa, että vaikka en tiedä, tullaanko me vetää jakso tai sivutaanko, mutta mä luulen, että me joudutaan jonkun verran tätä Open AI-hypeä, mikä viime vuonna oli aika isona, niin joutaa jossain kohtaa ainakin sivuamaan.
Kyllä, ja itse asiassa se on tuolla niin kuin listoilla, että varmaan yksi jakso, jos se nyt kokonaan, niin mikä toinen tässä, just sanoin, että leuat loksauttaneita hetkiä on harvassa, mutta kyllä mä sanoisin, että tällä generatiivisella tekoälyllä, suurilla kielimalleilla, niin kyllä niillä on paljon annettavaa meidän perinteiseen problema-alueeseen, eli data quality, datalaadunhallinta maailmaan, ja siitä on jo pari mielenkiintoista esimerkkiäkin, niin varmaan tuodaan näitä esiin.
Kyllä, juuri näin. Siinä se meidän varmaan niin kuin ehkä tärkeimmät nostot, mitä tämä uusi tuotantokausi voisi pitää sisällään. Tuolla on paljon muitakin aiheita, mitä on käsitelty. Ja ehkä toi niin kuin toi varsinkin monesti tuon tietosuoja ja EU-lainsäädännön ja sieltä nämä GDPR, ESG ja muut, mitkä painaa läpi joka tuutista, niin siinä on uusi data governance, joka pitää demystifoida ja konkretisoida, tuoda maanläheisemmäksi, niin saadaan varmasti mielenkiintoinen keskustelu siitäkin aikaiseksi.
Ehdottomasti, ja itse asiassa tähän väliin vielä, niin kun tuossa nyt toivon mukaan vähän kuulijoidenkin mielenkiintoa heräteltiin, niin jos ja kun teillä on ajatuksia, toiveita, näkemyksiä, että mitäs täällä herrat datapääoma olisi kiva jappasta, niin laittakaa info@datapaaoma.fi sähköpostilla perinteisesti tai sitten parhaaksi katsomallanne medialla. Savumerkit eivät valitettavasti ole repertuaarissa, mutta kaikki digitaaliset kanavat ovat käytettävissä. Tai info@datapääoma.fi on sähköpostiosoite.
Tai linkkarissa viestiä kehi. Kaikki toimii.
Missä on path of least resistance?
kyllä, just näin. Mitä sä luulet, Tommi, olisiko tässä meidän niin kuin avausjakso asiat nyt käsiteltynä, että saadaan pikkusen jäätä murrettua? Ja
no joo, sen verran pitää katsoa peiliin, että kyllähän me, sä tiedät Markku, tätäkin hetkeä on tässä 3 vuoden aikana muutaman kerran viljetelty, että pitäisi, mutta nyt mä sanoisin, että nyt rupeaa olemaan semmoinen hyvä lämpö päällä ja vaikka täällä saunassa onkin, niin ei ole kiivas päällä, täällä rupeaa olemaan lämmöt valmiina. Mä luulen, että tässä ruvetaan olemaan valmiita datapääoman kauan odotetulle kaudelle 2 vuonna 2024.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa. Ollaan yhteydessä.